1 Korinto, Kapitulo 15. Nganya na kabugtuan ko. Karuyag ko ipahinumdum ha iyo an maupay nga sumat nga akon iginwali ha iyo. Ngan iyo man kinarawat, ngan amo an nakaparigon han iyo pagtuo. Amo ito an maupay nga sumat, an minsahi nga akon iginwali ha iyo. Natatalwas kamo pinaagi hito nga maupay nga sumat kon iyo kaptan hin marigon, gawas lakon hababaw an iyo pagtuo. Iginhatag ko na ha iyo an akon nakarawat nga amo an labi ka mahinungdanon. Nga namatay hi Kristo tungod han aton mga sala sumalahan na hisurat ha kasuratan. Nga iginlubong hiyangan ginbanhaw ha ikatulo ka adlaw sumalahan na hisurat ha kasuratan. Nga nagpakita hiya kan Pedro. Ngan kahuman hangatanan nga dusi nga mga apostoles. Ngan hausa kahigayon pinmakita hiyang ngadto hin sobra 5 kagatos han iya mga tinunan nga mga buhi pa an kaurug ha ira bisan kun patay na an iba. Ngan pinmakita hiya kan Santiago ngan kahuman hangatanan nga mga apostoles. Hakatapusan pinmakita liwat hiya ha akon bisan kun sugad ako hin naahat hin katawo. Kay ako ang giuubusi han nga tanan nga mga apostoles. Diringan ni ako angay tawgon nga apostol kay ginpakurian ko ang singbahan han Dios. Kundi tungod han grasya han Dios nahimo ako nga amo ako yana. Ganwaray makawang ang grasya nga iginhatag ha akon. Lugod nakagbuhat ako hinlabaw pa kay han iba nga mga apostoles. Bisan kun hatinuod, diri adto akon kalugaringon nga buhat. Kundi ang grasyahan Dios nga nagbubuhat pinaagi ha akon. Sanglit bisan diin initikang, matikang ha akon o haira. Amo ini ang iginwawali namon nga tanan, ngan amo ini ang iyo tinutuuhan. Niyan kun iginwawali namon nga ginbannaw hi Kristo. Uunanon man hin pakasiring hin piraha iyo nga diri pagbabanhawon ang mga minatay. Kun matuod man nga diri nababanhawon ang mga minatay. Karoyag sigun nga waray pagbanhawa hi Kristo. Ngan kun waray pagbanhawa hi Kristo, kawang la ang amon pagwali. Ngan kawang laliwat ang iyo pagtuo. Labot la, magbibinuwa daw kami mahitungod han Dios. Kay iginwali namon nga ginbannaw niya hi Kristo. Kundi waray man ngayan niya pagbannawa hi Kristo, kung tinuod man lugaring nga diri niya pagbabanhawon ang mga minatay. Kay kundiri pagbabanhawon ang mga minatay, diri man liwat babanhawon hi Kristo. Ngan kun waray pagbanhawa hi Kristo, kawang laan iyo pagtuo, nan patay lagi hapon kamudida han iyo mga sala. Karuyag singon liwat nga nawara na hakadayunan ang nagkamatay nga mga magtinuuhon kan Kristo. Kunan aton paglaong kan Kristo aan hila hini nga kinabuhi ngan tubtubla dinhi, kita ang labing kamakaluluoy han nga tanan nga mga tao. Kundi hakamatuuran ginbanhaw gud hi Kristo. Ngan amo ini ang pinasisikaran nga pagbabanhawon man ang mga minatay. Kay sugad nga may ada kamatayon pinaagihin usa ka tawo. Haamo man nga paagi may ada pagkabanhaw pinaagihin usa ka tawo. Kay sugad nga nagkamatay ang nga tanan tungod han ira paghiusa kan adan. Haamo man nga paagi pagbabanhawon ang nga tanan tungod han ira paghiusa kan Kristo. Kundi ang kada usa sugad han pagkasunod-sunod ha iya igo nga panahon. Hi Kristo anay ang unahan nga tanan. Masunod ang mga sakop ni Kristo kung bumalik hiya nganhi. Ngan maabot ang katapusan ngan pagdadagon ni Kristo ang nga tanan nga espirituhano nga ginhadian, pamunuan o kagamhanan. Ngan itutubyan niya ang ginhadian ngadto han Dios nga amay. Kay kinahanglan maghadi hi Kristo tubtob nga dagunhan Dios an nga tanan nga kaaway. Ngan himuon hira nga taramakan han iya mga tiil. An katapusan nga kaaway nga pagdadagun amo an kamatayon. Kay nasering an kasuratan. Iginbutang han Dios an nga tanan nga mga butang nga taramakan han iya mga tiil. Klaro nga diri upod ang Dios didahini nga mga pulong, nga tanan nga mga butang. Kahiya ang nagbutang han nga tanan nga mga butang nga taramakan ni Kristo. Kundi kung ang natanan nga mga butang aada na haubos han paghadi ni Kristo, hiya nga haw nga anak magpapasakop han Dios nga amo ang nagbutang han nga tanan haubos han gahom ni Kristo. Nga nan Dios magahadi na hinhingpit han nga tanan, niyan anuman ang mga tao nga ginbubunyagan tungod han mga patay. Anuman ang ginlalauman nira nga kaupayan. Kun matuod pa sumalahan siring nga diri pagbabanhawon ang mga minatay. Kay ano nga ginbubunyagan manhira tungod han mga patay. Nganan para naman haamon. Kay ano nga dayuday maatubang pa kami hinkataragman, kabugtuan, inaatubang ko ang kamatayon adlaw-adlaw. Iginyayakan ko ini tungod nga ipinaparayaw ko kamo haamon kinabuhi didakan Kristo Jesus nga aton Ginoo. Kung tungod lahin tunanon nga mga tinguha ang akon pakig-away hin ihalas nga kamanampan din niha Efeso. Ano man ang akon makukuha? Kundi rimanggod pagbabanhawon ang mga minatay. Gabay pasundon ini nga darahunon. Kaon ngan inum kita kay mapatay man kita buwas. Ayaw pagpalimbong. An magraot nga mga kaupod-upod na kakadarahig han maupay nga pamatasan. Balik na ha maupay niyo nga panmurubuot. Ngan ayaw na kamo pagpinakasala. Ginyayakan ko ini base mahikaawod kamo. An ibaha iyo diri panakilalahan Dios. May ada mapakiana. Uunan nun hinkabanhaw han mga minatay. Ano nga lawas an ira maaangkon? Mga lurong, kung nagtatanong ka hinbinhi hatuna, diri ito naturok kung diri anay mahilubong. Ngan lisula an imo igintatanom hatuna. Sugad pananglit hintipase hinhumay o iba nga liso. Ngandiri ang bugos nga lawas han tanong nga maturok. Nahatag ang Dios sumalahan iya karuyag han lawas hito nga liso. Nahatag iya hakada liso hinangay niya nga lawas. Ngandiri papriho nga unod an unod han nga tanan nga buhi nga mga binuhat. Lain an unod han mga tawo. Lain an kanan mga mananap. Lain an kanan mga tamsi. Nganlain ang kanan mga isda. May analangit nun nga mga lawas ngan tunanon nga mga lawas. May kamatahom halangit nun nga mga lawas. Nganlain ang kamatahom han tunanon nga mga lawas. May kalugaringon niya nga kamaanyag ang adlaw. Iba ang kamaanyag ang bulan. Ngan iba ang kamaanyag han mga bituon. Ngan bisan pa han mga bituon, iba-iba ang ira kamaanyag. Masusugad hini kun pagbanhawon na ang mga minatay. May ada pagkadunot ang lawas kun iginlulubong. Waray na pagkadunot kun banhawon na ini nga lawas. Maraksot ngan maluya ini nga lawas kun iginlulubong. Matahom ngan makusog kun banhawon na. Tunanon ang lawas kun iginlulubong. Espirituhanon nga lawas kun banhawon na. Kun may ada tunanon nga lawas, kinahanglan may ada manliwat espirituhanon nga lawas. Kay nasaring ang kasuratan nga ansyahan nga tawo, hiadan, kinmarawat hin kinabuhi, kundi ang katapusan nga adan, amuhiya ang espiritu nga humaratag hin kinabuhi. Diri nauna ang espirituhanon, kundi una ang lawas nun, ngan kahuman ang espirituhanon. Ansyahan nga adan hinimuti kang hantapu-tapuhan tuna. an ikaduwa nga adan tikang halangit. Sugan han tawo nga tikang hatuna amuman an mga tawo nga tunanon. Sugan han tawo nga tikang halangit amuman an mga tawo nga langit nun. Sugad nga sinmupo kita han tawo nga tikang hatuna, malaladawon man kita han tawo nga tikang halangit. Kabugtuan amo ini ang buot ko sidnon. Waray bahin han ginhadiyan ng Dios ang hinimuhin unod og dugo. Nganan may ada pagkadunot, diri makakaangbit han kinaiyahan waray pagkadunot. Pamatii niyo ini nga tinago nga kamatuuran. Diri kita nga tanan mapatay. Kundi hatigdala maliliwat kita nga tanan. Sugad hin kalit lang nga pagpirok hin mata. Kun patunggon na ang katapusan nga trompeta. Kay hapagtunog han trompeta, babanhawon ang mga minatay ngan waray nakamatayon. Ngan maliliwat kita nga tanan. Kay kinahanglan nga ang kinabuhi nga may pagkadunot mabalhin na ngadtuhin kinabuhi nga waray pagkadunot. An may ada kamatayon ngadtuhin waray na kamatayon. Sanglit kun mahinabu na ini nga an may pagkadunot mabalhin na ngadtuhin waray pagkadunot. Nganan may ada kamatayon ngadtuhin waray na kamatayon. Matutuman na ang siringhan kasuratan. Nabungkag na ang kamatayon. Hingpit na ang pagdaragan. Hain na kamatayon an imo pagdaragan. Hain na kamatayon an imo kamalara. An kamalara han kamatayon natikang han sala. Nganan gahuman sala natikang han balaod. Kundi salamat han Dios nga naghatag ha aton han pagdaragan pinaagi han aton Ginoo Hesukristo. Sanglit hinigugma ko nga kabugtuan. Tindog kamo nga makusog ngan waray pagkawaring. Dayuday pagmaduruto kamo ha iyo pagalagad han Ginoo. Kay sayod man kamo nga dirigod makakawang an iyo pagkabudlay ha pagalagad han Ginoo.